ครับมาเริ่มต้นกันที่ผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับสายการบินหลายแห่งทั่วโลกตัดสินใจระงับเที่ยวบินไปยังประเทศจีนในช่วงที่รัฐบาลต่างๆเร่งหาหนทางควบคุมการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า100คนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นกันที่สายการบิน British Airways ซึ่งปกติมีเที่ยวบินตรงจากลอนดอนไปปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ทุกวันกล่าวว่าการระงับเที่ยวบินนี้จะมีผลถึงวันที่31มกราคมโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะบินเข้าประเทศจีนยังสามารถจองเที่ยวบินที่บินผ่านจุดหมายอื่นๆก่อนเช่นฮ่องกงได้ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ประกาศลดเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจุดหมายใน3เมืองของจีนซึ่งก็คือปักกิ่งฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ถึง8กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเป็นเพราะความต้องการของผู้โดยสารที่ลดลงอย่างมากทางการฮ่องกงออกแถลงการด้วยว่าสายการบินภายในของฮ่องกง4แห่งซึ่งรวมถึงคาเทย์แปซิฟิกจะค่อยๆลดเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับจุดหมาย24แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีอยู่480เที่ยวบินต่อสัปดาห์ให้เหลือ240เที่ยวบินจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงขณะที่สายการบินแอร์เอเชียที่มีเที่ยวบินตรงจากไทยและมาเลเซียเข้าเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ประกาศระงับเที่ยวบินดังกล่าวทั้งหมดจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์เช่นกันครับสายการบินแอร์อินเดียประกาศผ่านข้อความทาง Twitter ว่าขอยกเลิกเที่ยวบินระหว่างเซี่ยงไฮ้และมุมไบซึ่งมีแวะเปลี่ยนเครื่องที่นิวเดลีตั้งแต่วันที่31มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ท้ายสุดสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์กล่าวในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าจะระงับเที่ยวบินระหว่างลอสแองเจลิสและเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่27มีนาคมแต่เครื่องที่บินออกจากสนามบินดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธไปจีนยังคงให้บริการเหมือนเดิมครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้มากกว่าข้อตกลงฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันโดยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามรับรองข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า USMCA เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหลังวุฒิสภาสหรัฐมีมติเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยครับว่าข้อตกลงใหม่นี้มาแทนที่สิ่งที่เขาเรียกว่าฝันร้ายของข้อตกลงฉบับเก่าที่อดีตประธานาธิบดีคลินตันริเริ่มหลังผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์เจรจาจนสามารถเพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทผลิตรถยนต์ต้องจัดหาส่วนประกอบในการผลิตจากภูมิภาคอเมริกาเหนืออย่างน้อย 75% เทียบกับเงื่อนไข 62.5% ภายใต้ข้อตกลงนาฟตาซึ่งหมายถึงการลดลงการสั่งซื้อชิ้นส่วนราคาถูกจากจีนหรือประเทศอื่นๆนอกจากนั้นข้อตกลง USMCA ยังระบุด้วยว่าอย่างน้อย 40% ของรถที่ผลิตออกมาต้องมาจากพื้นที่ที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่16ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งหมายถึงข่าวดีสำหรับแรงงานในสหรัฐและแคนาดาแต่ไม่ใช่สำหรับแรงงานในเม็กซิโกที่ได้ค่าจ้างเพียงเสี้ยวเดียวของอัตรานี้ครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศหรือ International Trade Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้ความเห็นว่าข้อตกลง USMCA นี้จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สหรัฐเพียง 68,000 ล้านดอลลาร์หรือ0.35% ของ GDP และสร้างงาน 176,000 ตำแหน่งในช่วง6ปีหลังจากมีผลบังคับใช้ซึ่งที่ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์และแรงงานนอกภาคการเกษตรประมาณ152ล้านตำแหน่งปิดท้ายกันที่ข่าวเทคโนโลยีนะครับบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ปล่อยดาวเทียมชุดล่าสุดเข้าสู่ห้วงอวกาศตามแผนงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่หวังส่งดาวเทียมอีกมากเข้าสู่วงโคจรรอบโลกภายใน1ปียานอวกาศ SpaceX Falcon 9ของบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ถูกปล่อยตัวขึ้นสู่อวกาศจากสถานีของกองทัพอากาศณแหลมคาเนเวโรมณฑลฟลอริดาเมื่อเวลา 9:00 นของเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับโดยมีภารกิจหลักคือการส่งดาวเทียมชุดที่4จำนวนราว60ดวงขึ้นสู่วงโคจรดาวเทียมชุดล่าสุดของ SpaceX ที่เดินทางเข้าสู่ห้วงอวกาศนี้จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดาวเทียมของบริษัทจำนวนกว่า170ดวงที่ปัจจุบันโคจรอยู่รอบโลกโดยบริษัทมีแผนจะส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศอีกอย่างน้อย22ครั้งตลอดปีนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของตนที่ตั้งชื่อไว้ว่า Starlink ผ่านดาวเทียมไม่น้อยกว่า 1,500 ดวงตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ ัจจุบัน SpaceX มีใบอนุญาตเพื่อปล่อยดาวเทียมกว่า 10,000 ดวงอยู่ในมือและมีแผนจะขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปล่อยเพิ่มได้อีก 30,000 ดวงโดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ดาวเทียมทั้งหมดในการให้บริการอินเทอร์เน็ตราคาถูกให้กับผู้ใช้งานในสหรัฐและแคนาดาภายในปี2020ก่อนจะขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกนี้ไปยังทั่วโลกอันรวมถึงพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนอกจาก SpaceX แล้วยังมีคู่แข่งและธุรกิจสตาร์ทอัพอีกหลายแห่งครับที่มีแผนจะปล่อยดาวเทียมซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหลายหมื่นดวงเข้าสู่วงจรโคจรรอบโลกภายในช่วงทศวรรษหน้าทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ว่าดาวเทียมเหล่านี้อาจจะมีโอกาสโคจรมาปะทะกันเองและข้อสงสัยว่าหน่วยงานผู้กำกับดูแลจะสามารถควบคุมแผนพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างไรผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากวอชิงตัน